baznīcu un baznīcas kungi ir viens no tiem medijiem, kas ļoti spēcīgi var ietekmēt vēlēšanu rezultātus. No laika gala viņi ir ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, jo cilvēki tomēr viņus uzskata par ļoti cienījamiem cilvēkiem un uzklausa viņu, teiksim, tā padomus, arī politiskos. Un te ir tā lieta, ka atbalsts ir tīri no tāda mēģinājums noslēgt darījumu ar šo mediju, lai viņi arī pēc tam saka paldies šai politiskai partijai, kura ir nodrošinājuši šo finansiālo atbalstu. Un tādā veidā šī partija cer uz, protams, balsīm nākošajās vēlēšanās. Vai tik baznīca nav lielākais nekustamo īpašumu īpašnieks šajā valstī? Es domāju, ka baznīcas, gan katoļu, gan luteraņu baznīcas ir diezgan bagātas institūcijas pēc savas būtības. Tad, kad sākās runa par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu, tad jāsāk arī skatīties no valsts kontrolas puses, kas tad tur iekšā saimniecībā notiek. Tā nedrīkst būt, ka valsts nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta bez uzraudzības.